Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diellit 31 mars 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Aktivistët për të drejtat e femrave në Kosovë thonë se gratë e dhunuara nuk e kanë çështjen e buxhetit, por të dinjitetit. Në shënimin e 14 vjetorit të bombardimeve të NATO-s në Serbi, janë paraqitur pankarta antisemitike. Shtetet e Bashkuara thonë se kërcënimet e Korezë Veriore i marrin me seriozitet. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Autoritetet e Serbisë kanë dënuar paraqitjen e pankartave antisemitike në rrugët e Beogradit, që shënonin 14 vjetorin e bombardimeve të NATO-s për të ndalur forcat e Serbisë në Kosovë. Ata që çnderojnë në Serbinë me këto pankartë antisemitike do të kapen dhe dërgohen para drejtësisë, u ka thënë gazetarëve zëvendës kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić. Duket se pankartat sugjerojnë se Izraeli kishte dorë në bombardimet e NATO-s në pranverë të vitit 1999. Në to paraqitej harta e Serbisë dhe fotografitë ndërtesave të shkatruara nga bombardimet, ndërsa një aeroplan me yllin e Davidit, simbol i judaizmit, shihej duke fluturuar si për tyre, i gatshëm për të hedhur bombë. Në pankarta përfshihej edhe mesazhi 14 vjet pas bombardimeve, terrori tyre vazhdon, i nënshkruan nga organizata ultranacionaliste serbe Gjaku dhe Nderi, raporton AFP, duke u mbështetur në fotografitë paraqitura në shtypin lokal. Ambasada e Izraelit në Beograd po ashtu i ka dënuar këto pankarta, duke thënë se është e vetëdijshme se ky incident nuk reflekton në qasjen e shoqërisë serbe, e cila i ka respektuar shtetasit hebrejnj në përhistori. Shtëpia Bardhë thot se deklaratat e fundit të Korezë Veriore për gjendje lufte ndërmjet të dy Koreve i merr seriozisht, përkundër historisë së retorikës luftarake të Pjenjanit. Zëdhënësja e Këshillit Kombëtar të Sigurisë së Shteteve të Bashkuara, Caitlin Hayden, tha mbrëmë se Washingtoni është në kontakt të afërt me Korenë Jugore. Dje më herët gjatë ditës, Korea Veriore tha se forcat armatosura të saj kanë hyrë në aksion ushtarak aktual dhe se marrëdhëniet ndërkoreane natyrisht kanë hyrë në gjendje lufte. Shtëpia Bardhë tha se Shtetet e Bashkuara janë plotësisht të përgatitura dhe të afta të mbrojnë interesat e veta dhe të aleatëve të tyre në rajon. Autoritetet në shtetin amerikan Texas thonë se prokurori i qarkut të Teksasit Verior dhe gruaja e tij janë gjetur të vdekur në shtëpinë e tyre. Viktimat janë identifikuar si Mike dhe Cynthia McClelland. Gazeta Dallas e ka cituar shefin e policisë lokale, që ka thënë se të dy personat ishin qelluar me të shtëna. Autoritetet kanë refuzuar të spekulojnë nëse këto dy vdekje janë të ndërlidhura me vrasjen e ndihmës prokurorit të qarkut më 31 janar të këtij viti në po këtë lokalitet. Policia thotë se po zhvillon hetime lidhur me këtë rast. Nga një sulm me bombë në një tubim politik në pjesën veri perëndimore të Pakistanit, sot janë vrarë 2 dhe plagosur 6 persona të tjerë. Në shënjestër të sulmit në qytetin Banu, ishte tubimi për politikanin lokal Adnan Vezir, i cili po garon në zgjedhjet parlamentare për provincën Khyber Pakhtunkhwa. Zyrtarët thanë se zoti Vezir ishte në mesin e të plagosurve. Ai është dërguar në spital dhe është në gjendje stabile shëndetësore. Raportohet se qindra pjesëtarë të partisë së tij sekulare, Partia Kombëtare Avami, dhe disa lider të saj të lartë janë vrarë në sulme për të cilat përgjegjësinë kryesisht e ka marrë grupi Tahrik e Taliban në Pakistan. Kërcënimet nga sulmet e talibanve po i detyrojnë partitë politike që të mos angazhohen në fushat të plot zgjedhore në pjesën veri perëndimore të Pakistanit. Dha me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Partia Demokratike e Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosje duhet të lëshojnë peshë dhe të ndërpresin polemikat rreth çështjes së viktimave të abuzimit seksual gjatë luftës. Rrjeti i grupeve të grave të Kosovës vlerëson se është nënçmuese dhe absurde që për këtë kategori të ketë mendime për dhe kundër. Drejtoresha ekzekutive e kësaj organizate, Iqbale Rugova, thotë se gratë e dhënuara nuk e kanë çështjen e buxhetit, por të dinjitetit. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Fatmir Aliu.
Debati që subjektet politike në pozitë dhe opozitë kanë ngritur në parlament është i panevojshëm dhe nënçmues, vlerëson Iqbala Rogova, e cila drejton rrjetin e grupeve të grave të Kosovës që merret me vite të tëra me gratë dhunuara. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, ajo i ka bërë thirrje të gjitha forcave politike, si Partisë Demokratike të Kosovës në pushtet, ashtu edhe lëvizjeve vendosje në opozitë, që të zmbrapsen nga kërkesat e tyre dhe të miratojnë ndryshimet në ligjin për viktimat civile të luftës.
Çështja e grave dënuame nuk është në duhet të jetë debat pro et kontra. Çështja e grave dënuame duhet të jetë për të gjithë debat për, domethënë për, sepse këtu në këtë rast kanë kaluar 14 vjet edhe ato akoma nuk e ndjejnë një dignitet nga ana e qeverisë, nga ana shoqërisë. Dhe këtu është gjithë kërkesa ime që të gjithë partitë politike të lëshojnë ta zhveshin pejtkun politik edhe të dilet në krah të rëgrave. Për të gjithë, për vendosjen me dhanë hapsirën të tjerët me pranu edhe me bashkëpunu në këtë rast, sepse mjaft i kemi stigmatizu këto gra, mjaft i kemi nënshmu edhe duhet në ndërprej këtë debat.
Lëvizja vetë vendosje kanë zirë një varg rekomandimesh për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për njohjen institucionale të statusit të viktimave të abuzimit gjatë luftës. Kjo kategori është përfshirë në atë të viktimave civile të luftës që mbrohen me statusin dhe të drejtat e dëshmorve, invalidëve, veteranëve dhe pjesëtarëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Por disa deputetë të Partisë Demokratike të Kosovës kanë kundërshtuar ashpër që të abuzuarit seksualisht gjatë luftës të përzihen dhe përfshihen në të njëjtin ligj me pjesëtarët e UÇK-s. Sipas Iqbala Rogovës, ky politizim po vazhdon të nëpërkëm të gjitha ato gra që janë dhunuar gjatë luftës dhe shpjegon se ku e sheh problemin ajo.
Është politizuar shumë çështja. Do të thonë këtu në këtë rast kemi pse vetëvendosja e ka sjellë temën renditës. Pse vetëvendosja ka marrë me fjalë primatin. Gjithaj lufta politike është këtu. Unë mendoj edhe jap mesazh të gjitha partive politike. Mos mendojnë se kush e solli amandamentimet në parlament, por të letë mendojnë se cila është mënyra më e mirë që të përkrahet, që të dilet në ndihmë grave të dhunuara gjatë luftës. Edhe më së miri është që të pranojnë amandamentimet dhe këto nuk e kanë çështjen te buxheti, sa e kanë
Një kërkesë e tillë për përfshirjen e grave të dhunuara në të njëjtin ligj që rregullon statusin e veteranëve të UÇK-s dhe viktimeve civile të luftës ka bërë që të sulmohet fizikisht një aktiviste për të drejtat e grave Nazlie Bala, e cila është edhe kryetare e sekretariatit të gruas së lëvizjes vetëvendosje. Ajo u rrah të mërkurën brëma para derës së shtëpisë së saj në Prishtinë, një javë pasi ishte kërcënuar se do të merrte plumb në kokë nëse nuk tërheq kërkesën e saj. Rrjeti grupit të grave të dhunuara sipas drejtoreshës ekzekutive Iqbala Rogova e sheh këtë sulm si stigmatizim të mëtejm ndaj kësaj kategorie. Ajo dhe shprehet e shokuar që situata është përshkallëzuar deri në atë mas që një grupacion të ketë kundërshtime aq të shprehura sa që të përdor dhun apo edhe kërcënim me vdekje. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Fatmir Aliu.
Përfaqësues të komunitetit të biznesit dhe afarist kosovar vazhdojnë ta kritikojnë qeverinë e Kosovës për mospërmirësim të ambientit të bërit biznes. Sipas tyre, politikat fiskale dhe procedurat të burokratike po e bllokojnë këtë sektor. Në anën tjetër, ministrja e tregtisë dhe industrisë Mimoza Kusari Lila thotë se për të përmirësuar këtë veprimtari nevojitet bashkëpunim i të gjitha niveleve. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Suzana Ali është pronare në kompaninë prodhuese Magjik që bën prodhimin akulloreve dhe produkteve të qumshtit. Pavarësisht mbulimit në nivel të lartë të tregut kosovar me produktet e kësaj kompanie, ajo numëron disa probleme me të cilat e ballafaqohen e që si pasaj janë politikat të gabuara të qeverisë.
Për të ekzistuar ky sektor, qeveria duhet të aplikojë të njëjtat kushte pas kushteve vendet në rajon, të rregullojnë politikat fiskale, gjithashtu edhe sistemin bankar, se ka produkte të cilat vijnë prej vendeve në rajon, edhe të cilat nuk janë të kushtarcilësie, dhe sigurisht besoj që edhe në vendet rajon nuk mund edhe të citen ato produkte, mirë po në vendin ton ato na pengojnë jashtë masës, sepse me vetë faktin që është çmimi aq i lirë, me aq çmim ata normal që janë konkurrence, shkaku i krizës ekonomike, njerëz normalisht që i marrin produkte të cilat janë shumë më të lira.
Alianca Kosovare Biznesit i vazhdimisht ka dhënë rekomandime për të përmirësuar ambientin e të bërit i biznes në Kosovë. Lumnie Ajdini, menaxhere në këtë subjekt ekonomik, thotë se qeveria ende nuk ka arritur që të krijojë ambient të favorshëm për bizneset apo prodhuesit kosovar.
Po ashtu nuk është vetëm ekonomia informale, edhe është edhe korrupsioni, mandej është një temë shumë e ndihshme, mirë po për fatkeq, këto e dim të gjithë, përveç ekonomisë, mande informale, korrupsionit, është edhe byrokracia në disa komuna, si që është për lejën e ndërtime dhe sektori ndërtimtarisë që balavaqohet, ka shumë e shumë sfida që ne duhet punojmë bashkëresh me qeverinë e Kosovës, mirë po qeveria duhet krijoj kushte për bizneset e Kosovës.
Edhe vetë Ministri i Tregtisë dhe Industrisë Mimoza Kusari Lila pajtohet se procedurat burokratike ende janë të pranishme, por kjo si pasaj nuk ndodhë për shkak të neglizhencës së qeverisë. Ajo thot se për reforma në fushën e të bërit të biznes nevojitet të bashkëpunimit e gjitha niveleve prej legislativit e deri tek nivelet komunale.
Ambienti biznesit dhe kushtet të bërit biznes në Kosovë do të përmirësohen vetëm atë kur gjitha nivelet dhe kur të gjitha institucionet që kanë të bëjnë në një mënyrë ose tjetër, por edhe vetë biznesi, kur të kuptoj qartë se duhet procedurë shpejtë, rregull dhe respektim të kontratës, vetëm atë mund të themi se kemi pas përmirësime të dukshme. Për shkak se biznesi është aktër në kuadër të ambientit të biznesit, është zbatues i kontratës, është zbatues i ligjit, është pagues, gjithsesi tapim pagues.
Megjithatë, zëvendës kryeministria Mimoza Kusari Lila shpreh se qeveria është duke u angazhuar në vazhdimsi për përmirësimin e ambientit në të bërit të biznes, si në shkurtimin e procedurave, në shkurtimin e kohës për marrjen e lejeve dhe licencave, si dhe në ngritjen e transparencës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryetarët të komunave në Maqedoni kanë mendime diametralisht të kundërta lidhur me procesin e decentralizimit në Maqedoni. Ata që janë nga partitë opozitare shprehin ankesa ndaj këtij procesi, ndërsa ata të partive në qeveri thonë se përkundër vështirësive decentralizimi ka dhënë rezultate të mira. Kronike Isuf Kadriut.
Problemet e tyre, si shprehet kryetari i drejtanishëm i Orit Aleksandar Petreski, kanë të bëjnë me mos zgjidhjen e problemit me tokën ndërtimore, që duhet të kalojnë në pronësi të komunave, si dhe çështje tjera financiare. Kjo më kujton procesin e sërishëm të nacionalizimit të tokës ndërtimore, ashtu si në periudhën e viteve 45-47. Komunave ju morën kompetencat në sferën e urbanizmit, shumë zona u shpallën të mbrojtura nga shteti, dhe për realizimin e të drejtave të tyre, qytetarët sërish janë të detyruar të drejtohen për shtetit qendror. Thot Petreski, këtë mendim e ndajnë edhe kryetarët e tjerë të komunave që vinë nga radhët e partive opozitare. Por ata të partive në pushtet thonë se për kundër vështërsive, decentralizimi ka dhënë rezultatet e mira.
Ako ne beshe të e proces, moshe bi teshko që gjima me rezultatit e su kujshto dhe neska moshime dhe se pofalime.
Si kur të mos ishte kjo procesa vështirë se do të kishim rezultate me të cilat ani mund të lavdrohemi. Mendoj se përfitimet më të mëdha janë ato që kanë të bëjnë me menaxhimin me tokën ndërtimore, me të cilën bëmë shumë investime në qytetet tona. Ne tani menaxhojmë edhe shumë objekte të tjera që ishin në kompetencë të pushtetit qendror, thotë Vladimir Talevski nga komuna e Manastirit. Por ndryshe nga ai dhe drejtues të asociacioneve që merren me pushtetin lokal, flasin për probleme në sferën e decentralizimit. Lulzim Haziri nga Iniciativa Demokratike thotë se që komunat të kenë sukses në punën e tyre, duhet të ketë një qendër për trajnimin administratës lokale, që të jetë më efikas në punën e saj. Haziri si problem apostrofon edhe politizimin e pushtetit lokal.
Duhet kemi parasysh se ende vazhdon procesi i decentralizimit dhe se disa komuna ende nuk e kanë arritur nivelin e duhur për të arritur atë decentralizimin fiskal dhe së fundi mendoj se stëngarkimi me kuadro partijake kanë bërë komunën që tjenë servis, disa komuna që tjenë serviset të partive politike e jo të qytetarve.
Thot Lulzim Haziri nga Asociacionin për Iniciativa Demokratike. Decentralizimi i mirëfillt i pushtetit është edhe pjesë e dialogut aderuese mes Maqedonisë dhe Bashkimit Evropian. Malinka Aristevska-Jordanovska nga Instituti për Politika Evropiane thotë se nëse shikohen raportet e Komisionit Evropian, është bërë një përparim në sferën e pushtetit lokal, por duhet edhe shumë punë për të arritur qëllimin final.
Ne do stësuat dovolno resursi në opshtimite dhe dhe mëzhet dhe gjo stëruat.
Komunat nuk kanë resurse të mjaftueshme që të mund të realizojnë kompetencat e tyre. Kështu pushteti qendror shumë vështirë heqë dorë nga kompetencat që kanë ndaj resurseve të ndryshme në favor të pushtetit lokal. Ky mendoj se është problemi kryesor që e bën të pamundur realizimin deri në fund të decentralizimit. Që ky proces të ketë sukses, para se gjithashtu duhet të ketë vullnet politik dhe komunave të mundësohet forcimi i kapaciteteve për të menaxhuar ashtu siç duhet me pushtetin lokal, thot Jordanovska. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.